Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Zvaničnici Europskog parlamenta ponovili u Podgorici da slučaj visoke korupcije moraju dobiti epilog na sudu. Crna Gora mora da za 3 dana isplati Deutsche Banci 23 miliona evra na ime garancija za kombinat aluminijuma. Povodom namere poslanika parlamenta Bosne i Hercegovine da sami sebi određuju novac za plate i ostale troškove, savjet ministara poručuje da je reč o anarhiji. Političari u Srbiji obećavaju građanima u predizbornoj kampanji kule i gradove, samo da bi se domogli vlasti. Srbi sa severa Kosova odlučni da održe lokalne izbore barem u Zubinom Potoku i Zvečanu, uprkos stavu Beograda. Oko 500.000 ljudi, odnosno gotovo trećina zaposlenih u Srbiji, radi na crno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To je bila ključna tema drugog dana sastanka parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije i Crne Gore. Zvaničnici Europskog parlamenta ponovili su da slučaj visoke korupcije moraju dobiti epilog na sudu, a ne da se završavaju samo pompeznim hapšenjima, kao i da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije ne bude svedena na obračun sa političkim protivnicima. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Ovo je između ostalog rekao Jelko Kacin, koji je govorio u ime delegacije Europskog parlamenta, koji je pomenuo nekoliko slučajeva za koje tek treba da se utvrdi postojanje korupcije, a o čemu se govori u javnosti.
Da je politička volja od centralnog značaja za uspjeh u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Lideri Crne Gore moraju da dokažu svojim građanima da su institucije države nezavisne. Potrebno je uveriti i naše kolege iz komisije s kojima ćete uskoro voditi pregovore o članstvu. Potrebno je uveriti strane investitore da je ulaganje u Crnu Goru bezbedno i isplativo.
Ministar pravde i potpredsjednik vlade Duško Marković je u dijalogu sa predstavnicima Europskog parlamenta najavio mogućnost reorganizacije sudske mreže i formiranje specijalnog suda za najteže slučajeve. Marković, koji je ranije govorio da u oblasti borbe protiv korupcije rezultati nisu na pravom nivou, sada je ocijenio da je stanje korupcije stvar percepcije javnosti.
Korupcija je manje vidljiv neprijatelj, zato je i teže dokazivo njeno postojanje. Usudio bih se ovdje reći da je stepen njene prisutnosti u Crnoj Gori više stvar percepcije nego realne opasnosti, iako je realna opasnost tu i prisutna je. Ipak, naporno radim u odgovoru na ovaj izazov.
Predstavnici crnogorske opozicije su iznijeli niz primjedbi na račun institucija i njihovom odnosu prema organizovanom kriminalu i korupciji. Predstavnici opozicije su ponovili da je organizovani kriminal povezan sa dijelom vlasti, da je Crna Gora suočena sa aferama kao što su listing Telekom i kombinat aluminijuma, za koje postoje jake indicije da je bilo korupcije. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
U borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije između dva sastanka našeg posla nije se dogodilo ništa dobro. Naprotiv, odgovorno tvrdimo da je gore.
Branko Radulović i Predrag Bulatović su konstatovali da vlast nema političku volju za obračun sa organizovanim kriminalom.
Ja sam ubijeđen, gospodo, da u postojećim političkim odnosima neće biti napretka Crne Gore kada su u pitanju evropske integracije.
Vlada ima priču o organizovanom kriminalu i korupciji, o korupciji ima kao percepciji, ali ne i političku volju da se to rješava. Nema političku volju zato što bi procesuiranje korupcije na najvišem nivou se odnosilo na partijske drugove i kolege nekih ljudi koji to moraju da rade.
Pošto je ministar Marković prozvan zbog konstatacije da je korupcija stvar percepcije, Marković se u novom javljanju ispravio.
Vrlo često saopštavam i na političkoj i profesionalnoj ravni da su organizovani kriminal i korupcija naš realni problem i naš realni izazov. Ali isto tako percepcija je nešto što je prisutno u Crnoj Gori i ona je iznad onoga što su naše realne opasnosti i naši realni izazovi.
Vlast se ne slaže sa konstatacijama opozicije. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Milutin Simović je iskoristio priliku da spočita opoziciji i predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću da se miješaju u tužilačku istragu, samim tim što je formirana parlamentarna istraga u vezi korupcije u slučaju privatizacije Telekoma.
Kao što smo i danas čuli, već se tužba uveliko pokreće, već se označava imenom i prezimenom, ko je krivac, i ja ovih dana očekujem da ćemo čuti i prve presude na tu temu.
Na kraju predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama aspirantima za članstvo Eduard Kukan izrazio je nadu da će biti rezultata nakon svega. Podsjetimo, prvog dana je generalni direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino poručio da Crna Gora treba da iskoristi naredne sedmice da postigne konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Deutsche Banka je aktivirala garancije i država Crna Gora će morati da je u roku od 3 dana isplati 23,5 miliona evra koje je ruski investitor u podgoričkom kombinatu aluminijuma pozajmio, a nije na vreme vratio. Ovo je našem radiju zvanično potvrđeno u Ministarstvu financija, u kom kažu da će rok biti ispoštovan. Isplata, se kažu, neće odraziti na funkcionisanje sistema, ali to verovatno ne bi važilo u slučaju da se obistini najgori scenario i preostali strani poverioci odjednom aktiviraju preostale garancije teške 170 miliona evra. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Račune vladine privatizacione avanture sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom građani su do sada plaćali tako što su finansirali dio računa za struju podgoričkog kombinata aluminijuma i kroz tolerisanje utaje poreza, izbjegavanje investicija i ostala kršenja privatizacionog ugovora od strane ovog ruskog investitora. Od sada građani Crne Gore će davati svoj novac i za kredite koje, prema opštem utisku, ali i brojnim konkretnim argumentovanim ocjenama, ovaj neodgovorni i nesposobni investitor uzeo na ime kredita za kap. Deutsche Banka je aktivirala garancije za dio kredita, potvrdila nam je portparol Ministarstva financija Marija Radenović, koja za naš program kaže da je kasno sinoć stiglo formalno obavještenje od banke koja zahtjeva da je se do četvrtka isplati skoro 23,5 miliona eura. Glavnica iznosi 22 miliona, a kamate i ostali troškovi 1.400.000 eura, kaže Radenović.
Management Kapa odbio da potpiše dokumentaciju koja bi omogućila preuzimanje duga od strane vlade, nakon čega je Deutsche Banka prošle sedmice pokrenula proceduru ubrzane naplate kredita, a Kap nije ispunio tu svoju obavezu u ostavljenom roku, tako da su se time istekli formalni uslovi za aktiviranje garancije, o čemu nas je Deutsche Banka sinoć i obavijestila. Vlada će svakako ispoštovati obavezu u ostavljenom roku, a sredstva za isplatu ove obaveze bit će obezbeđena iz budžeta Crne Gore.
Država zbog Kapa ne duguje samo njemačkoj banci. Krajem aprila na naplatu je dospjela rata od skoro 16,5 miliona kod mađarske OTP banke, iz koje su jesenas već prijetili da će u slučaju kašnjenja aktivirati svih 50 miliona eura garancije. Treći povjerilac je ruska VTB banka, koja potražuje 60 miliona eura, koji bi prema ugovorenoj dinamici trebalo da se isplate u 3 rate od po 20 miliona, počevši od 2014. godine. Međutim, aktiviranje garancija Deutsche Banke sada mogu dovesti do aktiviranja i ostalih garancija koje je država dala Kapu, a koje sa kamatama iznose oko 170 miliona eura. Ministarstvo financija smo uputili pitanje da li će se isplata 23,5 miliona eura, koja treba da se realizuje u roku od 3 dana, odraziti na funkcionisanje bilo kog sistema, od servisiranja dnevnih finansijskih obaveza vlade do socijalnih davanja, odnosno da li će nakon ove biti aktivirane i ostale garancije kod OTP i VTB banke. Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Svakako da isplata ovolikog iznosa, jednokratna isplata, predstavlja pritisak za javne financije, ali je novac obezbijeđen, neće se odraziti na servisiranje redovnih obaveza. A da li će biti aktivirane ostale garancije, nadamo se da neće, jer Ministarstvo financija ima intenzivnu komunikaciju sa ostala dva kreditora. I podsjetit ću vas da smo prošle sedmice, ministar Katnić je u direktnim razgovorima sa potpredsjednikom OTP banke, predstavnici OTP banke izrazili su razumijevanje za probleme sa kojima suočavamo i postignuti dogovor da se pronađe model koji neće značiti jednokratnu isplatu obaveze prema OTP banci, već na neki način preuzimanje tog duga, ali isplata u ratama najvjerovatnije.
Većinsko vlasništvo podgoričkog kombinata aluminijuma je 2005. predato offshore kompaniji ruskog tajkuna Olega Deripaske i uprkos brojnim kršenjima privatizacionog ugovora i izbjegavanju investicija, 2009. crnogorska vlada sklapa novi sporazum kojim odobrava garancije na više od 130 miliona eura kredita za Kap, koji sa kamatama iznose oko 170 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O predizbornoj kampanji u Srbiji. Blagostanje koje vrca na sve strane iz izbornih obećanja učinilo je od Srbije virtualnu zemlju. Obećava se sve što može pasti na pamet, svečano se pušta u rad sve što se stigne, od bilborda, kotlova, pa ponekad i obične betonske ploče, koja se plasira ni manje ni više nego kao most. Političari pohode sela, zalaze u štale, u koje da su prethodno ikada ušli. A nakon izbora političari zaborave na sve što su obećali, nastavljajući staru praksu vladavine, pre svega za svoje lične interese, a građanima šta preostane, po onoj narodskoj, obećanje ludom radovanje. To potvrđuje dosadašnje iskustvo, beleži Ljudmila Cvetković.
Novi kilometri autoputeva na sve strane, desetine novih fabrika, hiljade novih radnih mesta sa evropskim platama, ovako bi izgledala Srbija kada bi se ostvario barem deo izbornih obećanja, u čemu prednjače stranke vladajuće koalicije, mada i opozicija drži korak sa njima. Tako karikaturista Marko Somborac primećuje da ne stiže sve da propusti kroz svoje pero.
Jedna luda vest stiže drugu ludu vest i ono teško je i meni da postignem, da pohvatam njih. Ja sam jedan, a njih i njihovih ludila je mnogo.
Ništa nije zaboravljeno u pomami izbornih obećanja. Koja od njih bi mogla da pobedi u trci za najnerealnije, pitali smo Novosađane.
Najnerealnije je da će se izvršiti departizacija u preduzećima.
Da ćemo stići Evropu.
Ovi koji pričaju o decentralizaciji, oni ti ne razumeju šta je to decentralizacija. Ovi što pričaju o Evropi, Kosovo i Evropa, to je potpuno jedna nerealna stvar. A ovi što pričaju da će Srbija sama da nikne iz pepela kao Feniks, tek to mi je jedna potpuno nerealna priča.
Pa da će u Srbiji biti bolje.
Sve je nerealno, totalno, ne znam šta ti kažem. Zato što svi lažu.
Zrnce sumnje nemaju, međutim, političari u ono što govore.
Ali je bitno da obezbedimo svakome da ima priliku da radi. Ja sam uveren da to možemo dostignemo. Ne obećavam kule gradove.
Znate kako kaže ona pesma? Traži, traži. Sve ću moje ispuniti laži. E, to nećete od mene da čujete.
Tako poručuju neumorni predsjednik države Boris Tadić, koji je posljednjih nedelja otvorio više pogona nego za vreme oba mandata i jedan od njegovih konkurenata u eventualnoj trci za predsjedničke izbore, socijalista Ivica Dačić. Partijski lideri neumorno krstare Srbijom, ne štede na rečima kada nude bolje sutra. Karikaturista Marko Somborac ipak ne može da izabere čemu preda ne veruje.
Ja to nikad u životu i na svetu nisam video, da vi imate igrane skečeve u kampanji. Znači, ima obično ono političar gleda u kameru, obeća ili tako nešto, pa ima neke scene gde možda neki statisti nešto traže istuka, pa neke montaže kad je on bio u poseti, ali da imamo igrane skečeve, ovo što radi naš predsjednik, ja to u životu nisam vidio, taj slogan posao investicije, sigurnost, znači u sva ta tri dela ja ne znam u šta pre da ne verujem. Meni je predsjednik ubedljivo najsmešniji u celoj kampanji.
Ništa manje nije smešno ni kada je ministar kulture pustio u rad jedan bilbord. Pa ma šta na njemu pisalo?
Sada je moguće lakše sa ovog mesta kretati i vraćati se.
Ili kada je jedan od članova URS-a presekao vrpcu iznad betonske ploče postavljene između obala jedne rečice kod Niša, što bi valjda trebalo da se računa kao otvaranje mosta.
Za kratko vreme uradit ćemo i pristupne puteve, uradit ćemo udarne rupe da zadržimo meštane ovog sela.
Pomenut ćemo ovdje i naprednjaka Tomislava Nikolića, koji obećava drugačiju vlast ako ovoga puta pobedi.
Model na koji sam ja naišao proučavajući to u Južnoj Koreji, tamo kompjuter vrši javne nabavke. Čovjek je kvarljiva roba.
Da će Bog.
Ko mi uspio da podignemo selo, podigli smo i gradove.
Rastrzani između Kosova i Evropske unije u svakodnevni pad dinara, poskupljenja, nezaposlenost i nezadovoljstvo građana potežu i za najneverovatnijim. I pored izgubljene mere za realnost, ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da nema utisak da živi u virtuelnoj zemlji, već u onoj iz koje socijalizam nije otišao, jer kaže šta će političari u privatnim firmama.
To sve užasno liči na jedan primitivni socijalizam i to je jedna, po meni, prilično onako neodgovorna igra i nastavak jedne slike koju smo imali decenijama i koja je odvela gde je odvela. Obećanja koje pominju stotine milijardi, obećanja da se za kratko vreme izgrade raznorazni koridori, plovidbeni i drugi saobraćajni i tako dalje, obećanje koje donose milijarde evra ili dolara u Srbiju maltene preko noći i tako dalje. Ali čim se tako nešto obećava, to znači da birači vjerojatno žele da čuju ili bar da ne kažnjavaju takve neke stvari.
Zato sociolog kulture Ratko Božović pita gde su birači iz 96. i 97. koji su kaznili vlast.
Ovdje izgleda potrebno prizvati jednu narodnu obećanja ludom radovanja. Ne, negdje u dinamizmu samih promjena dobra ideja stići do nemogućeg. Učinimo da bude pristojno i nemoguće, ali meni se čini da to nemoguće i previše daleko od realnih pretpostavki da postane mogućnost. Tako da je to sve jedna predstava koja je više infantilna nego što je ozbiljna, više humorna nego što je atraktivna i lucidna. Ovdje je istina na godišnjem odmoru i onda ne očekujemo njen povratak. A kad ne očekujemo njen povratak, bojim se, nema ništa od tog da se suočimo sa stvarnošću i da vršimo tu strukturalnu promjenu društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o izborima, ovoga puta na Kosovu. Uprkos tome što zvanični Beograd poručuje da neće organizovati lokalne izbore na Kosovu, Srbi sa severa su odlučni da preko opštinskih izbornih komisija održe izbore barem u Zubinom potoku i Zvečanu, gde istekao mandat odbornicima. Srbi sa centralnog Kosova međutim ne veruju da će biti održani lokalni, ali ni parlamentarni izbori, beleži Amra Zajneli.
Jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je predsjednica Skupštine Srbije dala dozvolu da se lokalni izbori održi na Kosovu, obzirom da ona prethodno raspisala izbore na celoj teritoriji Srbije. Jakšić dodaje da održavanje lokalnih izbora na Kosovu više ne zavisi ni od Slavice Đukić Dejanović, niti od samih vlasti u Beogradu, te da će izbore organizovati izborne komisije kako južno, tako i severno od Ibra.
Da li će Srbi imati spremnosti, hrabrosti, volje, želje i svega ostalog da odrade i obave ove lokalne izbore, ostaje da se vidi u narednim danima. Ono što ja sigurno znam jeste da će lokalnih izbora biti sigurno u ove dve opštine na severu Kosova, a to su Zvečan i Zubin Potok. Da li će biti u još nekim opštinama južno od reke Ibar, ostaje da se vidi.
Prilikom raspisivanja lokalnih izbora predsjednica Skupštine Srbije je kazala da će se lokalni izbori na Kosovu u saradnji sa UNMIK-om održati u opštinama gde je istekao mandat odbornicima. U međuvremenu UNMIK se oglasio da zbog okolnosti na terenu neće biti u mogućnosti da organizuje izbore. Jakšić pak smatra da priča Beograda sa UNMIK-om postoji zbog obaveza prilikom preuzimanja statusa kandidata.
Ta priča sa UNMIK-om jeste pre svega priča da jedan deo pre svega zemalja i krugova na zapadu zadovolji da Beograd ne stoji iza održavanja lokalnih izbora, ali je sa druge strane Beograd napravio pravni okvir za održavanje lokalnih izbora na celoj teritoriji Kosova i Metohije, kako južno, tako severno od Ibra.
Jakšić dodaje da na severu već krenulo formiranje izbornih komisija i prijavljivanje odborničkih kandidata. Sa druge strane, Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, kaže da je zvanična Priština odlučna da ne dopusti održavanje srbijanskih izbora, te da je moguće da ne samo da neće doći do održavanja lokalnih, već ni oni parlamentarnih.
Jedino snažan pritisak međunarodne zajednice može da ovu situaciju da promeni i da zapravo primora Prištinu da Priština odustane od te deklaracije, ali uz veoma jasan stav da se Beograd odriče lokalnih izbora na celoj svojoj teritoriji, što znači da jednak tretman ima i severni deo i centralni deo i ostali deo Kosova i Metohije. Ukoliko se pak to ne bude desilo, ukoliko se traži izuzetak za bilo koji deo, a naročito za severni deo, onda se plašim da se nijedni izbori na ovim prostorima neće održati.
Nojkić dodaje da Beograd ne sme da rizikuje da na bilo koji način organizuje lokalne izbore, te da je održavanje izbora na severu nemoguće.
Bilo kakva odluka da se donese, izborni materijal mora da prođe na legalnim prelazima, što znači ili na Brnjaku ili na Jerinju. Mi danas znamo da tamo postoji Eulex i da on vrši apsolutnu kontrolu, to bi moralo da se prijave njima i mislim da bi u tom slučaju Eulex također zabranio unošenje bilo kakvog materijala koji bi bio vezan za lokalne izbore.
Priština se prethodnom deklaracijom u Skupštini izjasnila da neće dopustiti održavanje lokalnih srbijanskih izbora na Kosovu, dok je ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio da što se parlamentarnih izbora tiče, Srbi na Kosovu će moći glasiti putem pošte ili preko međunarodne zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije o dopunama zakona o finansiranju koje bi omogućile da parlament Bosne i Hercegovine priprema godišnji budžet, a koje bi uskoro mogle da se nađu na dnevnom redu. Po tom predlogu parlamentarci bi sami određivali koliko im novca treba za plate, putne troškove, dnevnice i slično. I dok se poslanici za to zdušno bore iz Saveta ministara poručuju da se radi o anarhiji, a pravni stručnjaci upozoravaju da bi time bio prekršen ustav, prema kojem jedino predsjedništvo Bosne i Hercegovine predlaže budžet. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovački parlamentarci već godinama imaju najveće plate u državi, a na osnovu mjesečnih primanja i privilegija najplaćeniji su u regiji. Skoro dvije godine ne zabrinjava ih činjenica da država ne funkcioniše jer nema budžet i šest puta za redom usvaja odluke o privremenom finansiranju jer se oni bave sami sobom. Tako je nedavno administrativna komisija BH parlamenta utvrdila dopune zakona o finansiranju koje bi im omogućile finansijsku samostalnost. To praktično znači da parlamentarci predlažu da sami pripremaju nacrt godišnjeg budžeta o kojem Ministarstvo financija i trezora, Vijeće ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine mogu dati mišljenje bez mogućnosti njegove izmjene. Predsjedavajući komisije Dragutin Rodić to ovako obrazlaže.
Jednostavno smo htjeli da na taj način obezbijedimo i veći utjecaj same parlamentarne skupštine kada je u pitanju određivanje iznosa sredstava koji su potrebni za rad parlamentarne skupštine i da na taj način se više pita sama institucija koja praktično predlaže taj budžet.
Dopune zakona o finansiranju došle su u trenutku kada je Vijeće ministara BiH najavilo kako razmišlja o uštedama na svim nivoima vlasti, uključujući i BiH parlament, na način da svim zaposlenim plata bude umanjena za 5%. Dopunama bi parlamentarci sami određivali koliko im novca treba za plate, putne troškove, nadoknade i slično. Na naše pitanje da li ovakva odluka znači da, uprkos desetinama hiljada eura koja se izdvajaju na mjesečnom nivou za lagodan rad BH parlamentaraca nisu dovoljna, Zvonko Jurišić, poslanik HSP, odgovara.
Komisija za vanjske poslove, čiji sam ja član, ako ja ne mogu godišnje otići dva puta razmijeniti mišljenje u neku susjednu ili regionalnu zemlju, onda šta će nam ta komisija za vanjsku politiku? Mi smo reprezentacija. Evo sada je naše vodstvo parlamenta bilo u Tursku. Sada mi možemo pričati šta su napravili, šta je učinak, jel zar nisu trebali otići u Tursku.
Boško Tomić, poslanik SNSD-a.
Zašto bi neko bio stariji iznad parlamenta? Iz tih razloga dozvolite da mi vodimo računa i o njegovoj ukupnoj potrošnji. Ja ne vidim nikakvih smetnji zbog toga što će parlament odlučivati o sredstvima.
I dok se parlamentarci zdušno bore da sami određuju koliki će im budžet biti, iz Ministarstva financija i trezora poručuju da je to nemoguće. Dosadašnja praksa je bila da se izlazilo u susret željama zakonodavne vlasti, zbog čega dopune zakona ocjenjuju anarhiju. Fuad Kasumović, zamjenik ministra financija i trezora BiH.
Mislim da su parlamentarci Bosne i Hercegovine već odavno izgubili obraz za ono što rade i za ono što su uradili, ne zavređuju ni jednu petinu one plaće koje dobivaju. Preko 7000 maraka je plaća parlamentaraca Bosne i Hercegovine u okruženju, ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, ni u Srbiji, nigdje nije maltene ni pola tolika, a oni 5 puta više zakona usvoje.
No nije parlamentarcima problem jedino to što Vijeće ministara odbija i da čuje šta parlament predlaže, već što su donijeli potpuno neustavnu odluku. Ustav Bosne i Hercegovine, na kojeg se pozivaju u dopunama zakona, prema riječima Kasima Trnke, pravnog stručnjaka, niti u jednoj stavci ne propisuje da zakonodavna vlast može sama sebi planirati budžet.
Ustav ima vrlo preciznu odredbu kada je u pitanju budžet Bosne i Hercegovine. Zapravo kad govori o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, onda izričito propisuje da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jedini predlagač.
A da osim parlamentaraca, Ustav ne poznaje ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, pokazuje izjava člana kolektivnog šefa države Nebojše Radmanovića.
Ja mislim da imaju pravo na to. Na kraju oni donose zakon. Izmijenili su zakon i usvojili to. Pitanje da li će to izazvati lančanu reakciju, da li bi se sada, na primjer, javilo predsjedništvo.
Dopune zakona o izmjenama finansiranja uskoro bi se mogle naći na dnevnom redu sjednice oba doma državnog parlamenta, a sudeći prema izjavama parlamentaraca, rijetki će biti oni koji će glasati protiv. Biće to najvjerovatnije jedna od rijetkih odluka koja će biti usvojena bez entitetskog preglasavanja, niti će biti povrijeđen vitalni nacionalni interes nekog od 3 konstitutivna naroda. Jer kada je raspodjela novca u pitanju, to BiH parlamentu nikada nije bio problem. Ono čim se ne bave je činjenica da su u prošloj godini usvojili svega 12 zakona, opet ubjedljivo najmanje u regiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dok političari, kao što ste čuli tokom ove emisije, obećavaju kule i gradove, oko pola miliona ljudi, odnosno gotovo trećina zaposlenih u Srbiji, radi na crno. Uslovi ekonomske krize dodatno su učvrstili strah od gubitka radnog mesta, što na drugoj strani poslodavci koriste kako bi izbegli plaćanje zakonskih obaveza. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Slabašna zakonska regulativa, loša privatizacija, bahatost poslodavaca i još gomila društvenih anomalija gotovo dve decenije urušava dostojanstvo na stotine hiljada radnika u Srbiji. Hiljade radnika svakodnevno radi na crno, a jedan takav slučaj naša dopisnica Novka Ilić zabeležila je u Užicu.
Pa mora da se izdrži. Ja bi tražio da me poslodavac primi, da me prijavi, ali on to neće uraditi da bi izbjegao plaćanje doprinosa. I ja gubim, znam šta gubim, gubim i zdravstvenu zaštitu, gubim i penzijano, gubim sve. To je samo ono pare koje uzmete za ruke, ali od nečega se mora živjeti. Ako on neće da primi, ako ja prijavim, ja ću ostati bez posla. Ja onda prihvatam.
Hiljade ovakvih i sličnih primjera poteklo je šest organizacija civilnog društva iz Srbije da uz podršku američke organizacije USAID pokrene kampanju Crno na belo. Cilj je da se podstaknu poslodavci, država i javnost da podignu svest o poziciji i pravima radnika, kaže Nataša Vučković iz organizacije Centar za demokratiju.
Ono što je bitno, to je da ne smemo da gajimo bilo kakvu vrstu tolerancije prema radu na crno, što naravno ekonomska kriza negde kao da nameće takvu jednu vrstu tolerancije, ali zadatak ove kampanje nije da smanji rad na crno, da se ne bismo drugačije predstavili, mi zapravo te kapacitete nemamo. Ono što možemo, to je da širimo jednu sliku i istinu o tome koliko je rad na crno štetan i za društvo, i za pojedince, i za poslodavce, pa naravno i za državu.
Zbog ekonomske krize poslodavci, ali i radnici sve su neosjetljivi na povrede prava, kašnjenja i neplaćanje zarada, poreza i doprinosa. Efikasnost rada državnih organa u zaštiti radnih prava sigurno nije za veliku pohvalu. Najveći interes radnika je da se o tome priča, pridobije pažnje i podrška javnosti, kaže Suzana Fric, direktorka USAID-a u Srbiji, koji podržava projekat unapređenja uslova za rad.
Ova kampanja će se sprovesti kako bi se podstakle firme i vlada Srbije da unaprede standarde rada, kako bi se unapredila sposobnost radnika da brane i promovišu svoja prava i kako bi se organizovali informativne kampanje za podizanje javne svesti o pravičnim standardima rada.
Pitanje dostojanstva radnika u uslovima krize gotovo da i ne postoji. O tome svedoče brojni primjeri radničkog samospaljivanja, odsecanja prstiju, štrajkova glađu. Rad na crno je na neki način iznuđeni prećutni dogovor radnika i poslodavaca, potvrđuje to u razgovoru sa Milošem Ivanovićem i radnik iz Kuršumlije.
Radim kao trgovac, nisam prijavljen već 10 godina.
Da li ste, kad ste počeli da radite ovaj posao unapred od vlasnika, znali da neće da budete prijavljeni, da li ste na to dobrovoljno pristali, kako?
Da, unapred sam znao i znači dobrovoljno sam pristao iz razloga da bi zarađivao bilo kakav novac za život.
Da li planirate i dalje da radite ovaj posao?
Naravno, dok god bude mogao radit ću ovako, jer trenutno je situacija takva u celoj zemlji, neki stalni posao. Znači, prestaću ovo, naravno.
Da li znate još ljudi, vaših prijatelja, koji na sličan način rade, odnosno rade, a da nisu prijavljeni ovdje u Kuršumliji?
Pa veliki broj je isti slučaj kao ja.
Pravna regulativa i zakonski propisi odavno su u Srbiji samo mrtvo slovo na papiru. Zakone ponajviše krše upravo tamo gde je država najvažniji poslodavac ili partner, što dodatno obeshrabruje radnike da štite i jačaju svoje prava, kaže nam aktivista Resurs centra Boris Ilijevski iz Majdanpeka.
Karakteristično za region u kojem mi radimo jeste da su to uglavnom velike kompanije, rudnik bakra, fabrika bakarnih cevi, rudarsko-topioničarski basen Bor, hidroelektrana Đerdap. Tako da tamo gde ima puno radnika, onda tu ima i, da kažem, i puno problema, a oni se odnose na to što ljudi rade, imaju jednu vrstu ugovora, rade na drugačijim poslovima koji su uglavnom rizični, a nema dovoljno zaštite na radu i tako dalje. Ljudi neće javno da govore o tome zbog ekonomske krize i zbog situacije u kojoj se nalazi, to je potpuno razumljivo. Svako čuva svoje radno mesto, ma kako ono bilo.
Kako bi se postakli ponajpre radnice, ali i država, da se ozbiljnije pozabave primjerima kršenja radnih prava, otvoren je internet portal www.crnonabelo.com, gde se mogu prijaviti slučajevi nepoštovanja prava radnika, ali da se potraže zakoni i mehanizmi zaštite radnih prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom promociju u Beogradu knjige Veselina Šljivančanina, koji je nedavno iz zatvora u Ševeninginu puštena prevremenu slobodu. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora i sociološkinja Janja Beč.
Presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promenu stavova u našem društvu. Veselin Šljivančanin pomoliše svoju knjigu kao da nije probao tih nekoliko godina u zatvoru.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sledećim generacijama koliko je strašan rat.
Kako će biti procesuirana krivična prijeva Mansa protiv vrhovne državne tužiteljke Crne Gore Ranke Čarapić? Advokat Zdravko Begović kaže da se radi o do sada nezabeleženom slučaju da tuženi bude vrhovni državni tužilac.
U konkretnom slučaju podnešena je prijeva protiv vrhovnog državnog tužioca za organizovani kriminal i ja očekujem i mislim da će tako i biti, da će državni tužilac izuzeti praktično iz tog predmeta na način što neće učestvati u odlučivanju specijalnog tužioca, naravno nakon sagledavanja spisa predmeta.
Povodom 100 dana od formiranja hrvatske vlade, analitičar Davor Đenero.
Bez sumnje vlada vodi projekte koji idu u pravome smjeru, ali ne onom brzinom i ne onom dubinom koju je većina njihovih birača očekivala.
U svetu poznati BH prirodni giganti poput Energoinvesta, Šipada i ostalih više ne postoje zbog kriminalne privatizacije. Potpredsjednik Udruženja stečajnih upravnika Republike Srpske, Dušan Kovačević.
Danas nemate ni jednog velikog sistema koji radi, koji bi mogao ići na svjetski tender. Mi kao stečajni upravnici sada kad dolazimo u ta privredna preduzeća, dolazimo u privredna groblja. To je sve uništeno, preduzeća su kupovana da bi došli se do velikih pravih lokacija koje su prodavane.
O sve gorem studentskom standardu u Bosni i Hercegovini.
Sad su nam isključili gas, imamo toplu vodu, ali samo 2 sata, znači mi studenti se moramo prilagoditi toploj vodi. Prijete nam evo da će nam istruju isključiti. Ako se to desi, definitivno će dom biti ispražnjen.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pod naslovom Branio sam istinu, haški osuđenik Veselin Šljivančanin objavio je u Beogradu svoj haški dnevnik. Šljivančanin je na slobodi pošto je izdržao 2/3 kazne zatvora od 10 godina, na koje je kao visoki oficer JNA osuđen zbog pomaganja i podržavanja mučenja 200 hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara 1991. godine. Prethodno je bio osuđen i za pomaganje i podržavanje ubistva 194 zatvorenika na Ovčari na 17 godina, ali je žalbeno veće haško tribunalno odlučilo da za taj deo optužnice nije kriv, pa mu je kazna preinačena na 10 godina. Kakav je uopšte smisao haških suđenja ako se oni koji su osuđeni za ratne zločine dočekuju po povratku kao nacionalni heroji i ako ne pokazuju ni trunku kajanja za ono što su učinili? Iza Šljivančanina nije samo ostao težak zločin, ubijanje zatvorenika na Ovčari, čim se počiniocima sudilo u Beogradu, već razoren grad, hiljade žrtava za koje niko nije odgovarao. Prilog Branke Mihajlović.
Ja sam na vukovarskom ratištu učinio sve da se sačuvaju životi mladih vojnika bez obzira koje su vere i nacionalnosti, da se pomogne hrvatskim civilima da grad bude što manje razrušen i zbog toga sam u zatvoru, objavljuje Veselin Šljivančanin u svojoj podebeloj knjizi koju izdavač preporučuje kao knjigu osvajanja slobode sljedećim rečima. Dnevnik od 2450 dana u haškom zatvoru je dokument, hronika i potvrda da je moć istine ipak jača od svih falsifikata i lažnih optužnica. Na promociji knjige u Beogradu Šljivančanin izjavljuje:
ja sam napisao i drugu knjigu i vjerujem da
da će on ugledat svetlo dan. U toj knjizi govorim o mene i mojim vojnicima koji smo trudili se da ispunimo zakletvu svoje otadžbine, deblokirajući svoje kasarne, spašavajući narod i sve ostalo. Ni toga se ničega ne plašim, jer ja ni tada nisam verovao da radim bilo šta tajno u svojoj zemlji, nego sam radio ono što je časno i što je pošteno.
Objavljivanje knjige nije problem, ali davanje publiciteta na način na koji to rade mediji u Srbiji bez kontekstualizacije cele stvari jeste, smatra sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč Neumann.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sledećim generacijama koliko je strašan rat, koliko je strašno nasilje. I umjesto glorifikacije rata, glorifikacije nasilja kao koda, kao sistema vrednosti, glorifikacije heroja koji pod znacima navoda ubijaju, ruše i tako dalje.
Kaže Janja Beč Neumann i dodaje da se takve knjige u teoriji zovu paradoksalni moral počinitelja i da su često viđene kod učesnika u holokaustu.
Oni uvek nađu, pa dobro jeste, bio sam ja u Varšavskom getu, ali ja sam spasao neku devojčicu koja je trčala prema meni. Znači taj neki minimum ljudskosti da se sačuje, pretpostavljam da ta knjiga ima i to, a plus ima ovaj drugi nivo ideološki u smislu kosovskog mita i tog celog projekta, a to je ja sam branio svoj narod.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da je ključni problem u percepciji ratnih zločina u javnosti.
Naime, radi se o tome da presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promjenu stavova u našem društvu, pre svega zato što elite nisu dozvoljavale da se rad Haškog tribunala ikada ovdje promoviše i posebno to da presude nikad nisu bile uzete kao zvanična istina, niti se to promovisalo kroz medije, obrazovni sistem i sve druge institucije. Znači, Veselin Šljivančanin promoviše svoju knjigu kao da nije optužen za ratne zločine i kao da nije probao tih nekoliko godina u zatvoru. I to je pre svega moralno pitanje i mislim da je to problem koji je vrlo ozbiljan ovdje u našem društvu. Ne tiče se samo Veselina Šljivančanina, nego već svih optuženih. Naravno, njemu ne može niko zabraniti da napiše knjigu, ali prvi problem je u tome što se ono promoviše i dobije taj medijski odjek, znači podršku nekoga ko kreira ovdje javnost.
Prema podacima nevladine organizacije Dokumenta iz Hrvatske, u tromjesečnoj opsadi Vukovara ubijeno je više od 3000 civila i branitelja, među kojima i 86 djece. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To je veliki problem i omaška Haškog tribunala. Ne svega zato što nije bilo ozbiljne optužnice za zaranje u Hrvatskoj, pre svega optužnice za Jugoslavensku narodnu armiju ili onaj deo koja je tada u tome učestvovala. Naprotiv, niko od tih lidera ili vojskovođa nije čak ni pomenut kao moguć optuženik. Uopšte ne postoji optužnica za istočnu Slavoniju ili zaranje Vukovara. Ima samo optužnica za tu Ovčaru.
Nakon pada Vukovara, stotine zarobljenih branitelja i civila prošlo je torture u prolaznim logorima i u logorima u zatvorima u Srbiji. Za te logore do danas u Srbiji niko nije odgovarao. Predsjednik Šljivančaninove države izvinio se za zločine u Vukovaru na stratištu Ovčara, doduše ne rekavši kojih je i zašto počinio. Istom predsjedniku Šljivančanin, haški povratnik, zahvalio je na podršci, uz ostale koji ga, kako on sugeriše, nisu napustili i izdali. Šljivančanin se ni jednom rečju nije obratio vukovarskim niti drugim žrtvama, stotinama hiljada onih koje su zavili u crno Ratko Mladić, Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, Ante Gotovina, Mladen Markač, Tuta Štela i ostali haški drugovi, o kojima većinom sa simpatijama piše autor dnevnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o krivičnoj prijavi protiv vrhovne državne tužiteljke Crne Gore, koju nevladina organizacija MANS tereti za zloupotrebu službenog položaja, kako će teći ta neobičajena pravna procedura i kakva su očekivanja, više u prilogu Petra Komnenića.
Nevladina organizacija MANS je specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju podnijela krivičnu prijavu protiv vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić, koju tereti da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Čarapica u prijavi sumnjiči da je nevršenjem i zloupotrebom službenih ovlašćenja direktno i indirektno uticala da se odbace krivične prijave i ne pokrenu krivični postupci protiv lica od kojih su ona i njena porodica, kako se navodi u prijavi, sticali veliku imovinsku korist, a državni budžet pretrpio milionske štete. Na teret joj se stavlja i da je u kontinuitetu prikrivala činjenicu da finansijski zavisi od osoba i pravnih lica koja su bila predmet provjere državnog tužilaštva zbog krivičnih djela sa elementima korupcije. Mans tvrdi da je vrhovna državna tužiteljka onemogućavala procesuiranje bivšeg premijera Mila Đukanovića, nekoliko bivših i sadašnjih ministara, kao i podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, protiv koga je podnešeno više krivičnih prijava koje je tužilaštvo u prethodnom periodu odbacilo. Obrazlažući krivičnu prijavu protiv vrhovne državne tužiteljke Veselin Radulović, advokat nevladine organizacije Mans priznaje da se radi o neuobičajenom postupku.
Dakle, svakako da je jedna vrsta fenomena i presedana da se podnosi krivična prijava protiv državnog tužioca i nije mi poznato u okruženju, ne samo u okruženju nego u bilo kojoj drugoj državi da se to desilo, ali također mi nije poznato da je bilo koji državni tužilac obavljao svoj posao ovako kako to radi gospođa Čarapić. Dakle, da ne ponavljam, posjetit ću sve one sumnje koje prate njen rad i one povezanosti njene porodice preko supruga i biznisa njenog supruga sa licima pravnim i fizičkim koje je ona trebala da procesuira, a nije. Pokazuju da je to jedan fenomen i da je to svakako bio dovoljan razlog da se njen rad preispita.
Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom trenutku nije do kraja siguran kako će teći procedura po prijavi Mansa protiv vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, jer se, kako kaže, radi o vrlo specifičnom slučaju. On ipak smatra da će postupanje po prijavi podrazumijevati izuzeće Ranke Čarapić, koja kontroliše rad čitavog tužilaštva.
Radi se jedno vrlo specifičnoj situaciji. Gotovo je nezapamćeno da se podnese krivična prijava protiv državnog tužioca. Zakonom o državnom tužiocu je definisano da praktično državni tužilac kontroliše rad cjelokupnog tužilaštva. U konkretnom slučaju podnešena je prijava protiv vrhovnog državnog tužiocu za organizovani kriminal i ja očekujem i mislim da će tako i biti, da će državni tužilac se izuzeti praktično iz tog predmeta na način što neće učestvovati u odlučivanju specijalnog tužioca, naravno nakon sagledavanja spisa predmeta i eventualno obavljenih određenih potrebnih obaveštenja, specijalni tužilac može donijeti odluku, odnosno odlučiti po toj krivičnoj prijavi ili eventualno naložiti radnicima policije da obave određene radnje radi provere i nakon toga da donese konačnu odluku. Zaista specifična situacija i eto, dešava se i tako. Očekujem da će specijalni tužilac nakon provjere navoda te krivične prijave donijeti zakonitu odluku.
Advokat Mansa Veselin Radulović priznaje da nema velika očekivanja kada je riječ o krivičnoj prijavi protiv vrhovnog državnog tužioca. On međutim smatra da je ta prijava i snažna poruka onima koji su odlučivali u izboru vrhovnog državnog tužioca.
Ja ne mislim da će to tužilaštvo, u krajnjem neko će od tužilaca koji je donosio odluku i u ovim predmetima koji su pod sumnjom donijeti odluku vezanu za nju, ali to svakako nije razlog da se krivična prijava ne podnese. U krajnjem da vidimo i reakciju osoba i lica, odnosno organa koji su gospođu Čarapić postavili na to mjesto na kome se nalazi, dakle da vidimo da li će one nešto preduzeti, jer očigledno da ona sa svojim radom i neradom prvenstveno predstavlja jednu kočnicu daljem procesu europskih integracija.
Može li se ne reći da je podnošenje ove krivične prijave više jedna vrsta, ajde tako kažem, pravnog performansa?
Pa ne bih ja tako nazvao, ipak su više ozbiljne sumnje da bi koje terete gospođu Čarapić, da bi smo to sad mogli, da bih ja ipak mogao to nazvati performansom. Nije, sumnje su ozbiljne, ponavljam, i krivična prijava je po meni veoma osnovana i iziskuje jedan ozbiljan rad na njoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Hrvatske. Prošlo je 100 dana od formiranja nove vlade levog centra. Iako su hrvatski mediji prepuni priča o stečajevima i alarmantnoj socijalnoj situaciji, analitičari se slažu u ocjeni da je vlada krenula dobrim smjerom, ali da su građani pomalo nepravedno, nezadovoljni smjerom i dubinom reformi. Naime, podsjećaju naši sagovornici, nova hrvatska vlada obećala izlazak iz ekonomske krize, a to se ne postiže preko noći. U prilogu Enisa Zebića čujmo najpre analitičara Davora Đenera.
Ova administracija je od javnosti dobila legitimitet da bude administracija diskontinuiteta. Dakle, da napravi ozbiljne socijalne i političke rezove u odnosu na administraciju koju je 8 godina vodio prije toga HDZ. Oni jesu krenuli u smjeru diskontinuiteta, ali ne u onoj mjeri u kojoj je većina javnosti to očekivala. Dakle, bez sumnje vlada vodi projekte koji idu u pravome smjeru, ali ne onom brzinom i ne onom dubinom koju je većina njihovih birača očekivala.
Profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac u izjavi za Naš radio kaže kako je 100 dana prošlo sa ne previše spektakularnim rezultatima kakve je javnost očekivala, što ne treba niti čuditi s obzirom na zatečeno stanje i postavljene ciljeve.
Spektakularne rezultate nije se niti moglo postići u tako kratkom vremenu, jer glavni cilj vlade je bio izlazak iz ekonomske krize, što se ne postiže od danas do sutra. Vlada je došla sa novom godinom i ta nova godina je generirala i još i u predizbornom procesu cijeli niz vrlo velikih očekivanja javnosti, koji su bili dodatno potencirani time što prošla vlada u svim svojim mjerama koje je poduzimala u pogledu recesije, ne da nije imala nikakvih uspjeha, nego je sve izgledalo kao da se ta vlada i ne želi baviti tim problemom.
Rimac podsjeća da je nova vlada preuzela dužnost u trenutku kada su generirana velika očekivanja o oporavku ekonomije i smanjenju enormne zaposlenosti vezanom uz očekivani novi uzlet gospodarstva, ali prije toga treba obaviti neke predradnje.
U prvi 100 dana vlada je rješavala problem kreditnog rejtinga države, što je bilo normalno s obzirom na cijeli niz zemalja u okruženju koje su time imale vrlo ozbiljne probleme. I s druge strane pokušala je donošenjem budžeta koji je ostao od prethodne vlade kao zadatak napraviti izvjesne uštede i time pokazati barem da ne planira proizvoditi nove budžetske deficite. I u tome je, ja bih rekao, uspjela da ne proizvodi deficite, ali nije pokazala dovoljno sposobnosti ili efikasnosti da budžet ozbiljnije sreže i time otvori mogućnost da takozvani realni sektor osjeti nekakve olakšice u svom poslovanju.
Davor Đenero procjenjuje da Milanovićeva vlada po mnogo čemu podsjeća na najbolju hrvatsku vladu od 90. onu koju je vodio Ivica Račan, međutim ne samo u potencijalima nego i u nedostacima. Račanova vlada imala je i neke ozbiljne probleme, naime nije znala svoje uspjehe kapitalizirati u javnosti, preuzela je vlast nepripremljena za probleme koje je čekaju, a ključne projekte poput autocesta i poticane stanogradnje započela je pola godine do godinu nakon preuzimanja vlasti.
Mnogi su očekivali da će u ovoj situaciji, kada je nakon dugog razdoblja u kojem je bilo izvjesno da dolazi do smjene vlasti, vlada biti pripremljena sa više gotovih policy projekata. U toj vladi sudjeluju neki ljudi koji su bili efikasni ministri ili pomoćnici ili zamjenici ministara. Oni jesu došli sa nekakvim krokijima ključnih projekata, ali ti projekti još uvijek nisu u punoj mjeri u zamahu.
Primjer izvjesnog nesnalaženja s medijima i javnošću je i činjenica da je premijer Milanović, po uzoru na Obamu, upravo jučer online odgovarao na pitanja građana, ali od 1000 postavljenih pitanja odgovorio je svega na njih 30. Podjednako tako, još iz Račanove ere jednom je mjesečno na javnom radiju bila emisija Kako vlada vlada, u kojoj premijer ili premijerka razgovara sa urednicom, a u drugom dijelu odgovara na pitanja slušatelja. Nakon Račana, redovito su se odazivali i Ivo Sanader i Jadranka Kosor, ali u ovih 100 dana Milanovićeve vlade on za to nije našao vremena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slobodna Evropa, .org.
U svetu poznati BH privredni giganti poput Energoinvesta, Šipada, Famosa, Hidrogradnje, Vranice, Upija, Tasa više ne postoje. ostale su tek u tragovima upravne zgrade i zaboravljeni natpisi. Sve ove nekada velike privredne sisteme sa lica zemlje nije zbrisao rat, nego kriminalna privatizacija. Stotine hiljada radnika ostalo je bez posla, ove kompanije bez imovine, kako u zemlji, tako i širom sveta, a novac završio na privatnim računima pojedinaca. Štete nastale ratnom i posleratnom privatizacijom u BiH mere se milijardama, ali zbog toga još niko nije odgovarao, sudeći po dosadašnjim iskustvima i neće ni u buduće. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Proces privatizacije u Bosni i Hercegovini započeo je 1990. godine, poznat kao Markovićeva privatizacija, koja je polazila od principa radničkog dioničarstva. Ovaj proces zbog početka rata nikada nije završen. Tokom rata doneseni su zakoni po kojima je tadašnja društvena svojina proglašena državnom imovinom. Opšte je stanovište da su zakoni koji su društvenu imovinu pretvorili u državnu otvorili put nekontrolisanoj devastaciji preduzeća i zloupotrebama rukovodećih struktura koje su dolazile na te pozicije isključivo po volji i za račun političkih stranaka. Štete se zbog toga mjere milijardama, tvrdi potpredsjednik Udruženja stečajnih upravnika Republike Srpske Dušan Kovačević.
Danas nemate ni jednog velikog sistema koji radi, koji bi mogao ići na svjetski tender. Mi kao stečajni upravnici sada kad dolazimo u ta privredna preduzeća, dolazimo u privredna groblja. To je sve uništeno, preduzeća su kupovana da bi došli se do velikih pravih lokacija koje su prodavane i pravljene su stanovi i razni građevinski objekti koji su faktički na osnovu toga zarađivali veliki novci. Odnosno, plati je vo za kilu mesa. Samo luđaci su mogli dovesti neka preduzeća u stečaj, s obzirom da nema nikakvih osnova, nije bilo da bi se moglo dovesti u stečaj. Sve ta preduzeća su mogli dalje da radi.
Kao najdrastičniji primjer loše privatizacije velikih privrednih sistema, Transparency International Bosne i Hercegovine izdvaja privatizaciju naftne industrije Republike Srpske, rudnika i termoelektrane Gacko, kaže Ivana Koraj.
Na kraju Republika Srpska bila u gubitku po nekim našim okvirnim početnim procjenama od oko pola milijarde. Njef Gazinkor u stvari uplatio samo dio sredstava, dok je odliv kapitala iz Republike Srpske bio gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Da ne govorimo o celokupnoj transparentnosti i koliko smo mi problema imali da dođemo do samog ugovora o privatizaciji. A s druge strane, ni vlasnička struktura kupca nije bila poznata, sve je to bilo pod nekim velom misterije.
Ni danas godinama nakon što je naftna industrija Republike Srpske privatizovana, nisu poznata imena svih novih vlasnika, a vjeruje se da među Rusima ima i nekoliko osoba iz vlade Republike Srpske, ali to nikada nije bilo moguće utvrditi. Korajlić dodaje da su brojne nepravilnosti i nezakonitosti uočene prilikom privatizacije Mostarskog aluminija te kompanije Energopetrol iz Sarajeva.
Potpuno zaobiđene neke procedure, recimo u slučaju aluminija, apsolutno je ignorisana agencija za privatizaciju koja je trebala da sprovede taj postupak, nego je tu oformljena neka ad hoc komisija koja je sve to sprovodila i gdje je također bilo unaprijed određeno ko su te firme koje mogu uopšte ući u trku za kupovinu aluminija. Što se tiče Energopetrola, tu je bio konzorci MOL i INA. Konzorci nije ispoštovao obaveze, posebno kad govorimo o pravima radnika, otpremninama i tako dalje.
Privatizacija državnog kapitala u Bosni i Hercegovini vršena je po zakonima entiteta i Brčko distrikta. Sredstva plaćanja su vaučeri i certifikati dodijeljeni građanima. Moguća je kompenzacija za potraživanje po osnovu stare devizne štednje i novac. Upravo ova vrsta masovne ili papirnate privatizacije nije dala nikakve rezultate, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Čaušević.
Jeste bila zamjena papira za papir, nisu više suštine problemi upravljanja preduzećima, to su problemi koji se odnose na zamjenu tehnologije, obezbjeđivanje novih tržišta, umrežavanje preduzeća ostala tržišta, odnosno direktna kontakta sa Zapadom Evropom, svi ti problemi nisu mogli biti riješeni certifikatskom i vaučerskom privatizacijom. I upravo zbog toga u stvari je ta privatizacija dala u osnovi negativne rezultate.
Također neke manje firme u Bosni i Hercegovini direktno su prodavane na licitacijama na kojima su učestvovali pojedinci sa sumnjivim kapitalom. Privatizacija je tako povremeno poslužila za pranje prljavog novca poput Bijeljinske šećerane kupljene novcem narkobosa Darka Šarića. Zakon o reviziji privatizacije u Republici Srpskoj usvojen je još 2006. u Federaciji juče. Predviđeno je osnivanje agencije za reviziju privatizacije koja će u slučaju da utvrdi nezakon poništiti ili ukinuti zaključene ugovore o privatizaciji, kaže potpredsjednik federalne vlade Desnica Radivojević.
Da se više ne pravi fama je li nešto nelegalno ili je ilegalno. siguran sam da će nakon ovoga da dođe do transparentnijeg jednog odnosa prema svim onim koji su to privatizovali. Neće to sad biti odmah sjeća glava. Želimo da pomognemo privreda radi, da im omogućimo da ukažemo na ono što nisu, ako se može popraviti, ako se mogu novi ugovori.
Planirano je da nezakonito stečena imovina koja bude oduzeta pravosnažnom presudom suda bude predata na upravljanje vladi federacije. Prevareni i otpušteni radnici vjeruju kako ni ovaj zakon ni agencija neće ništa promijeniti. Predsjednik sindikata metalskih radnika Bosne i Hercegovine Muhamed Hadžić kaže.
Bojim se da to ne bude kao u Republici Srpskoj. Ta agencija praktično verifikuje sve ono što je bilo neregularno u procesu privatizacije.
Ono što dodatno brine javnost u Bosni i Hercegovini je da će procesi revizije prerasti u političke obračune između prijašnjih i sadašnjih stranaka na vlasti, upozoravaju u Transparency International. Sve ovo šalje negativnu sliku o imidžu zemlje u svijetu, pa tako i ne čudi da Bosna i Hercegovina prema podacima međunarodnih finansijskih organizacija ima najniži procenat direktnih stranih ulaganja u poređenju sa drugim zemljama u tranziciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I za kraj o studentskom standardu na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, koji je iz godine u godinu sve gori. U nekim studentskim domovima uslovi smještaja su ispod svakog nivoa. Zbog nagomilanih dugovanja u dva sarajevska studentska doma Bjelave i Neđarić isključen je gas, a uskoro bi mogla biti isključena i struja. Ništa bolja situacija nije ni u studentskim domovima u Zenici, Tuzli i Mostaru, beleži Ivan Katavić.
Oko 700 studenata, koliko ih je trenutačno smješteno u studentskom domu Bjelave u Sarajevu, živi u uvjetima koji su ispod svakog nivoa. U infrastrukturu ove ustanove nije uloženo ni marke više od 50 godina. Studenti kažu da im je dogorjelo do nokata, te da se uskoro nešto mora promijeniti. Haris Kadirić, student pravnog fakulteta iz Sanskog Mosta.
Najviše sam nezadovoljan po pitanju kupatila, WC-ova i što se tiče solarije, prozora, vrata. Kupatila ide na oko 20 ljudi. To su dvije one kabine gdje se kupa.
Sličnog mišljenja je i Sanela Velić, studentica pravnog fakulteta iz Livna. Troškovi studiranja iz godine u godinu su veći, a uvjeti smještaja lošiji, kaže Sanela.
Sad su nam isključili gas, imamo toplu vodu, ali samo 2 sata, znači mi studenti se moramo prilagoditi toploj vodi. Pa ako hoćemo da se okupamo, moramo biti tu za vrijeme ta 2 sata, onda prijete nam evo da će nam i struju isključiti, ne znam koliko je to istina, a znači ako se to desi, definitivno će dom biti ispražnjen.
Studenti već godinama ukazuju na ove probleme vlastima u Bosni i Hercegovini. Konkretnih pomaka za sada nema. Ukoliko se u idućih mjesec dana nešto ne promijeni, studenti će izaći na ulice. Predsjednik udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo, Adin Muratović.
Očekujemo da vlasti primoraju kantone, odnosno kantonalna ministarstva za obrazovanje, da počnu da izvršavaju svoje obaveze prema studentskom centru, jer ovako više ne može, grade se samo raspadaju sve više i više.
Istu muku imaju i studenti u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Uvjeti smještaja za studente univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru također su teški. Ukoliko se nešto ne promijeni, i oni će izaći na ulice, zajedno sa sarajevskim, tuzlanskim i zeničkim studentima. Semir Hačić, član Unije studenata Studentskog centra Mostar.
Problem se javlja u tome što svaki kanton vodi zasebnu politiku i zbog toga ima određeni, ajmo reći, saglašenost. Kada bi imali jedinstven zakon, imali fond koji bi izdvajao sredstva za financiranje i opremanje studentskih centara, problem bio riješen.
Nagomilani dugovi doveli su do situacije da studentski domovi rade na ivici egzistencije. Emir Kadrić, direktor javne ustanove Studentski centar Sarajevo.
Studentski standard u smislu ishrane i smještaja na Sarajevskom univerzitetu, a odgovorno tvrdim i na svim drugim javnim univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, nije nikad u istoriji bio na nižim granama i krajnje je vrijeme, evo i ja se pridružujem apelima studenata da se ovaj problem zaista stavi na dnevni red i da se bez pozivanja na bilo kakva ustavna, takozvana ustavna ovlaštenja ili nivoe odlučivanja i tako dalje, jednostavno oni koji su izabrani od naroda stavi u funkciju i da na dnevni red stave osnovne životne uslove, odnosno da obezbjeđuju ambijent u kojem će studenti moći da studiraju i da u univerzitetskim centrima provode vrijeme samo zato da uče, da se obrazuju, da se vrate u svoje sredine kao obrazovani ljudi.
Razvoj infrastrukturnih kapaciteta visokoškolskih institucija važan je segment i bolonjskog procesa, ističe profesorica Slavenka Vobornik, prorektorica za nastavu Sarajevskog univerziteta.
Mislim, Evropska unija postavlja svoje standarde i jako su važne. I naravno, jako je važno da obrazujemo ljude i da obezbijedimo odgovarajuće uvjete da bi to obrazovanje bilo na zadovoljavajućem nivou.
Uvjeti studiranja u Bosni i Hercegovini su različiti, jer je visoko obrazovanje u nadležnosti kantona i entiteta. Problem studentskog standarda potrebno je sustavno riješiti, naglašava Aldin Međedović, šef kabineta federalnog ministra obrazovanja i nauke.
Ono što je potrebno uraditi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a tako i na nivou države Bosne i Hercegovine, jeste sistemski riješiti pitanja koja se odnose na studentsko organizovanje i studentski standard. U tom smjeru mi provodimo konkretne aktivnosti i posjedujemo znači prijedlog za rješenja koja vode u tom smislu, znači koja treba da obezbijede sistemsko rješenje ovih pitanja i da izbjegnemo bilo kakvu dodatnu problematiku koju imamo u tom domenu.
Nekada je studentsko doba za mnoge predstavljalo najbolji dio života. Za današnje studente studentski život postaje sve više noćna mora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno!